Inselmilkom u nilqgħukom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ċina Xena. Programm li minn ġimgħa għal ġimgħa jitratta ġeneri differenti ta' films kif ukoll insiru nafu aktar dwar l-aspett viżiv tad-dinja taċ-ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet kellimna dwar il-ġeneru ta' romantic comedy, il-kummedja romantika, fejn skoprejna karatteristiċi partikolari f'dan il-ġeneru. Il-ħarsa tagħna però fil-programm tal-lum se tmur fuq ġeneru ieħor interessanti wkoll. Se nittrattaw films b'komponent qawwi reliġjuż li jirrappreżentaw il-ħajja ta' Kristu f'xi aspett jew ieħor jew jesploraw il-ħajja ta' xi qaddis. U biex nitkellmu dwar dan bħal kull ġimgħa għandi miegħi fil-programm il-mistiedna residenti ta' Sensiela u esperta f'dan il-qasam lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li se tagħtina aktar tarif dwar is-suġġett tal-lum. Nisimgħu din l-intervista flimkien. Gloria, l-ewwel films b'komponent qawwi reliġjuż, forsi naraw naqra kif twildu dawn it-tip ta' films.
Iva, l-ewwel films b'komponent qawwi reliġjuż huma films storiċi u epiċi. Films fi kliem ieħor fejn hemm taħlita ta' elementi reliġjużi, epiċi, storiċi u anki mitoloġiċi. Jiġifieri dawn huma films illi jagħtu idea ta' spettaklu, ta' grandjożità u pratikament ma tantx jirrispettaw il-verità storika. U jien qed nalludi għal films bħal Quo Vadis, jew inkella Ben-Hur. Sa frattant kien hemm tliet verżjonijiet ċinematografiċi tar-rumanz ta' Lew Wallace, Ben-Hur, u films oħra bħal The Robe, The Ten Commandments, films appuntu fejn hemm kommissjoni, hemm taħlita ta' komponent reliġjuż ma' komponent storiku epiku.
Naddu għall-films li jiffukaw propju fuq ir-rappreżentazzjoni ta' Kristu. Insemmu films bħal Jesus Christ Superstar, Jesus of Nazareth ta' Franco Zeffirelli. Wieħed mill-aktar films kontroversjali kien il-film ta' Pasolini fil-fatt, il-Vangelo Secondo Matteo. Gloria, x'tista' tgħidilna fuq dan id-direttur u fuq dan il-film?
Pasolini kien wieħed mill-intellettwali aktar importanti mhux biss fl-Italja, imma anki fl-Ewropa fis-seklu 20 kien intellettwali, kien kittib, kien kritiku letterarju, kien poeta u kien ukoll reġista ċinematografiku. Issa hu interessanti illi dan ir-reġista u dan l-intellettwali marxist għatejhu irnexxielu jagħmel wieħed mill-iktar films lirici fuq Kristu. Sa frattant dan il-film il-Vangelo Secondo Matteo rebaħ anke ħafna premijiet ta' ġurija anke kattoliċi, per eżempju tal-ġurija Ocic, ġo l-Festival ta' Venezia. Issa għalfejn għażel il-Vangelu ta' Matteo? Pasolini stess għal illi għażel dan il-Vangelu imħabba il-realizmu tiegħu. Issa ovvjament u it-trasforma il-realizmu ta' dan il-Vangelu għaliex qabbinah anki ma' ħafna elementi lirici, ma' ħafna elementi poetici, insomma irnexxielu jabbina l-ideoloġija personali tiegħu stess u anki elementi autobiografici mal-Vangelu ta' Matteo u anki mal-passjoni ta' Kristu u irnexxielu jirrappreżenta lill-Kristu bħala figura umana, solitarja. U sa frattant Pasolini jiffokalizza ħafna iktar fuq l-uman milli jiddivin.
Fil-fatt, hemm xi momenti jew elementi partikolarment lirici f'dan il-film ta' Pasolini?
Iva, hemm ħafna elementi lirici fuq dan il-film illi nistgħu ngħidu għandu struttura huwa maqsum fi tliet partijiet. L-ewwel parti tiffokalizza fuq it-twelid u anki fuq it-tfulija ta' Kristu u f'din il-parti jiddomina s-silenzju. Fit-tieni parti, il-parti tal-ħajja pubblika ta' Kristu mill-mument tal-battesimu sakemm ma jiġi arrestat, hemmhekk donnu Kristu jakkwista il-kelma, għax dan appuntu hija l-mument tal-ħajja pubbliku tiegħu. Jiġifieri f'din it-tieni parti tiddomina il-kelma. Fit-tielet parti meta jiġi arrestat mill-mument tal-arrest tiegħu, il-passjoni u l-kroċifissjoni hemmhekk jerġa' jiddomina s-silenzju. Kważi kważi nistgħu ninterpretaw dan is-silenzju bħala l-poter dominanti illi jneħħi il-kelma minn Kristu meta jiġi arrestat issa. Momenti lirici, hemm ħafna momenti lirici. per eżempju l-użu tal-close-up. Anki fis-sekwenzi inizjali kif jibda l-film, għandna inkwadraturi ta' Marija u alternati ma' inkwadraturi ta' San Giuseppe. Marija tajtel San Giuseppe illi qiegħed ilha u San Giuseppe ma jifimx. L-ewwel reazzjoni tiegħu hija reazzjoni ta' kważi kważi indignazzjoni u ferm mistaġib. Mbagħad jidirlu Anġlu il-San Giuseppe u hekk jifhem, f'daqqa waħda San Giuseppe jifhem u għandna nkwadratura ferm sabiħ għandna close-ups verament maġistrali fejn naraw skambju ta' ħars tal-lemħa ta' tbissima bejn Marija u San Giuseppe għaliex jifhmu eżattament is-sitwazzjoni x'inhi. U Pasolini jirnexxilu jumanizza dak illi hu sakru u jirnexxilu wkoll jissakralizza biex ngħidu hekk dak li hu uman. Hemm dialettika kostanti fil-film tiegħu bejn l-uman u s-sakru. Momenti ħolliriku, il-diskors tiegħu fuq il-muntanja, hemmhekk Pasolini juża ħafna it-teknika tal-dissolve, jiġifieri xeni li they fade out u mbagħad oħrajn they fade in. Għala jagħmel hekk għaliex jagħżel siltiet biss mid-diskors ta' fuq il-muntanji, jiġifieri juża it-teknika ta' l-elissi tal-gaps u biex ipoġġi flimkien dawn is-siltiet b'ħafna momenti ta' gaps xi jagħmel juża appuntu it-teknika tad-dissolve. Il-close-ups, il-close-ups anki per eżempju il-folla illi qed tisma' id-diskors ta' Kristu fuq il-muntanja hemmhekk huwa ferm interessanti tara it-tip ta' inkwadratura ta' angolazzjoni li jagħżel Pasolini. Pratikament x'qed jagħmel hawnhekk Pasolini qed jagħmel kumment fuq il-poter. Pasolini jaqra l-Vanġelu bħala metafora fuq il-persekuzzjoni anki tiegħu personali. Il-persekuzzjoni tiegħu personali bħala poeta f'soċjetà ipokrita u farażijaka illi ma tifhmux. Fuq il-close-ups, nixtieq nissuġġerixxi min jinteressa appuntu jaqra anki l-kummenti tar-reġista Martin Scorsese fuq Pasolini għaliex kummenta fuq l-użu tal-arti rinaxximentali kif Pasolini pratikament jiemi tal-arti rinaxximentali għall-close-ups tiegħu. Pereżempju għandna ħafna nkwadraturi li jfakruna f'Piero della Francesca, partikolarment tal-Madonna. Scorsese jikkummenta wkoll fuq is-sempliċità tal-film u anki fuq kif jirrappreżenta l-Kristu bħala figura rivoluzzjonarja.
Gloria, Scorsese u l-film tiegħu The Last Temptation of Christ. X'tista' tgħidilna fuq dan il-film?
Dan huwa film tal-1988 li huwa bbażat fuq ktieb tal-Grik Nikos Kazantzakis tal-1955. Dak għalfejn Scorsese attirah daqshekk dan il-ktieb ferm twil, jiġifieri waħda mill-ewwel problemi li kellu Scorsese kien kif jittrasporta fuq l-iskrin rumanz twil ħafna u kellu jaqta ħafna mid-dettalji tal-ktieb. Dak li attira lil Scorsese u appuntu l-enfasi fuq l-aspett uman. Enfasi illi ma tinnegax l-element divin. Għaliex il-Kristu ta' Kazantzakis kif ukoll il-Kristu ta' Scorsese huwa Kristu uman. Anki per eżempju l-mod kif jagħmel kif iwettaq il-mirakli, meta Kristu fil-film ta' Scorsese jwettaq miraklu, ovvjament anki fil-ktieb ta' Kazantzakis, jibża, kważi kważi jibża mill-poter li għandu ġo fih innifsu għala, għax kull mera miraklu jresqu dejjem iktar viċin lejn il-parti divina tiegħu. U l-parti divina tiegħu xi tfisser? Tfisser appuntu il-kruċifissjoni. Jiġifieri anki hawnhekk hawn dialettika bejn l-uman u id-divin. Scorsese bħal Pasolini wkoll jimita ħafna l-arti rinaxximentali fiċ-ċinematografija tiegħu. Per eżempju jimita ħafna il-pittura ta' Bosch u anki il-mument tal-kruċifissjoni hemmhekk għandna letteralment kopja ċinematografika tal-kwadru tal-isqalli tal-pittur sqalli Antonello da Messina fejn għandna lil Kristu kroċifiss fin-nofs fuq salib. U mbagħad għandna ż-żewġ ħallilin kroċifissi fuq siġra.
L-aħħar tentazzjoni fiex tikkonsisti eżattament?
kem fil-ktib ta' Kazantzakis u kem fil-film ta' Scorsese, l-aħar tentazzjoni hija appuntu l-immaġinazzjoni ta' Kristu. Kristu jimmaġina li jista' jinżel minn fuq il-kroċifiss u jkompli jgħix ħajja normali. Mm-hmm. Jiżżewweġ il-Marja Maddalena, jkollu tfal, eċċetera. Jiġifieri din it-tentazzjoni tax-xitan fil-film tieħu l-forma ta' serje ta' tablo viżivi illi x-xitan qed juri lil Kristu appuntu biex iwaqgħu fid-dnub biex jagħmlu jinżel mill-kruċifiss biex jagħmlu jinnega fi kliem ieħor il-parti divina tiegħu. Imma ovvjament Kristu jirnexxielu jegħleb din it-tentazzjoni.
Il-mużika ta' Peter Gabriel Gloria f'dan il-film. Mużika partikolari ħafna. Differenti pereżempju minn dik ta' Jesus of Nazareth.
Iva, hija mużika Scorsese jgħidilha mużika primal, primittiva. Għala għaliex pratikament Peter Gabriel jieħu ir-ritmi ta' ritmi differenti, pereżempju mit-Turkija, mill-Greċja, mill-Afrika tan-Nord, mis-Senegal u Scorsese jgħid illi Peter Gabriel jirnexxi jabbina the spirit and the flesh flimkien permezz tal-mużika tiegħu għala jgħid minnaħa il-ritmu tal-mużika tiegħu tirrifletti l-aspett primordjali primittiv, mentri il-parti his vocals jgħid Scorsese jirriflettu il-parti sublimi.
Mm-hmm. Mill-film ta' Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ, ma nistawx hawnhekk ma nitkellmux dwar The Passion of the Christ ta' Mel Gibson. Qed nitkellmu fuq il-mużika. Il-mużika fil-fatt f'The Passion of the Christ.
Iva, anki fil-film Passion of the Christ nistaw naraw din ir-ritmiċità qawwija ħafna tal-mużika u ovvjament il-mużika qatt ma nista' niżolawha mill-immaġni li qed innaraw hija kollegata direttament ma' l-iperrealizmu tal-film ta' Mel Gibson.
Fil-fatt, hemm xi affinità bejn il-film ta' Mel Gibson, The Passion of the Christ, u l-films Gloria ta' Pasolini u Scorsese?
Iva, element biex ngħidu hekk ta' koeżjoni, hemm affinità qawwija appuntu imħabba dan ir-realizmu, l-enfasi fuq l-uġieħ, l-enfasi fuq l-uġieħ fiżiku illi huwa insopportabbli. Kemm Pasolini jgħid illi pratikament huwa intollerabbli għalina naraw Kristu jibgħat f'dak il-mod. Scorsese jgħid l-istess ħaġa fuq The Last Temptation, fuq The Last Temptation of Christ. Jgħid jekk aħna nneħħu id-dmija, allura ħan nkunu qegħdin niddiminwixxu l-uġieħ u s-sakrifiċċju ta' Kristu. X'jagħmel Gibson jieħu dawn l-elementi realistiċi u jintensifikom, jeżasperom u għanna effett appuntu jikrea effetti iper realistiċi. Mm-hmm. Per eżempju il-flagellazzjoni illi għala mal-mit daqqa ta' frosta minn flok id-39 ta' tradizzjoni u ma nafx kemm il-litru hemm ta' dem. Ovvjament fint, jiġifri għanna violenza eżasperat illi għajmet ħafna kontroversja. Min iddefinixxi dan il-film bħala splatter art film religjus. Min għal dan huwa horror film pratikament religjus. Imma mbagħad magazines bħal Familja Kristjana għalu illi l-fasċinu viżiv ta' dan il-film u verament straordinarju. Min għal illi Gibson huwa reġista sadiku. Dik ma naħsibx li huwa reġista sadiku, naħseb irridu naraw ukoll il-perċezzjoni ta' Gibson illi huwa wara kollox kredenti ferm devot u huwa konvint illi hu neċessarju turi l-uġieħ fiżiku appuntu biex ukoll permezz tal-film tiegħu jirnexxielu jikkonverti in-nies. Għaliex Gibson jemmen illi il-film tiegħu għandu missjoni u sa frattant tal-hekk naraw lit ta' Gibson illi qed issammar appuntu lil Kristu fuq is-salib għaliex hu jagħmel parti mill-kollettività illi batet għall-mowt lil Kristu.
Gloria, it-titlu tal-film The Passion of the Christ. Għaliex mhux sempliċement The Passion of Christ?
The Christ għandna definite article jew l-artiklu determinativ. Hawnhekk nistgħu nifhmu wkoll il-perċezzjoni ta' Gibson fil-film tiegħu. Għaliex irid jurina li Kristu ma kienx bniedem kwalunkwe, iżda kien bniedem magħżul b'missjoni u bi proġett divin u għalhekk Gibson jemmen illi l-film tiegħu għandu skop missjonarju evangeliku ta' konversjoni.
Momenti partikolarment żbieħ fil-film ta' Gibson.
Jiena li laqtitni forsi l-iktar hija rappreżentazzjoni tan-nisa tal-figuri femminili. Għaliex hemmhekk nistgħu naraw li dawn il-figuri huma mimlijin kompassjoni spirituali, per eżempju l-figura ta' Marija Maddalena. Imma attiratni wkoll ħafna l-figura ambigwa e maskra androġina li verament tbeżżak ta' Satana. Oġobni wkoll l-użu tal-flashback. Probabbilment oġobni għaliex ippermetti li nħuft it-tanifs biex inkompli nissapporti il-vjolenza ritualistika ta' dan il-film, għax dan il-film verament għandna ċinema tal- rituali. Il-mod kif kollox jiġi jinflitt fuq Kristu jurina kif il-vjolenza tieħu x-xera, tieħu d-dimensjoni ta' rituali, appuntu. Il-flashback oġobni għaliex oġobni il-mod kif Gibson jikkollega il-prezent mal-passat. Huwa il-prezent illi jispira il-flashback permezz tal-assoċjazzjoni. Per eżempju, meta Kristu jaqa' fuq il-Via Crucis, il-waqgħet jew tfakkar lill-Marija rikordju ta' Ġesù ta' meta kien tifel illi jaqa'. U hemm dawn il-momenti alla volja u film ovvjament talment violenti illi m'hemmx medjazzjoni, m'hemmx attenwanti għal din il-violenza, ħlief appuntu forsi fil-momenti tal-flashbacks.
Film zoħra b'komponent qawwi religjuż li ma jiffukawx propju fuq il-ħajja ta' Kristu.
Iva, hemm ħafna films li nistgħu nsemmu fuq per eżempju qaddisin differenti. Per eżempju nistgħu nitkellmu fuq il-verżjonijiet filmiċi ta' Joan of Arc. Ingrid Bergman ħadmet darbtejn il-parti ta' Joan of Arc kemm fil-film ta' Victor Fleming fl-1948 kif ukoll fil-film ta' Roberto Rossellini fl-1954. Imbagħad aktar reċentement ħarġet ukoll versjoni ta' Luc Besson fuq Joan of Arc, ma nixtieq nitkellem malajr fuq l-aqwa, indubjament l-aqwa verżjoni filmika li saret ta' Joan of Arc tal-1928 ta' Carl Theodore Dreyer, fejn danu letteralment kapolavur, wieħed mill-kapolavuri ta' silent films u anki kapolavur tal-espressjoniżmu u huwa maġistrali l-użu tal-close-up f'dan il-film. Nofs il-film pratikament huwa kostitwit minn serje ta' close-ups fuq angolazzjonijiet differenti fuq il-witch. Il-witch anki bla make-up ta' Joan of Arc u anki kella letteralment l-attriċi kostringija li tqaxxar anki xara qabel ma ħarquha. Il-ħarsa jiġifieri il-close-up bħala espressjoni tal-interjorità psikoloġika.
L-aħħar ħaġa, Gloria, qaddis li ġie ħafna irrappreżentat fiċ-ċinema u bla dubju San Franġisk. Xi kelmtejn fuq dan il-film?
Nistgħu nitkellmu fuq verżjonijiet biex ngħidu hekk oljografiċi ta' San Franġisk. Xirrid ngħid biha dil-kelma oljografika iktar tradizzjonali, iktar konvenzjonali, iktar stereotipata, per eżempju l-verżjoni ta' Zeffirelli. Imma mbagħad hemm verżjonijiet iktar kuraġġjużi ħanajdilhom hekk, iktar awdaċi. Waħda minnhom hi per eżempju ta' Roberto Rossellini, Francesco Giullare di Dio. Imma nixtieq nitkellem l-iktar fuq żewġ verżjonijiet tar-reġista Taljana Liliana Cavani. L-ewwel verżjoni li għamlet kien tal-1966 Francesco d'Assisi u dan ħareġ fuq ir-raj fuq it-television f'żewġ puntati fuq it-television. U qajjem kontroversja kbira l-Italja għala. Għaliex għandna verżjoni ta' San Franġisk appuntu mhux idealizzata, mhux oljografika. Il-vena ta' dawn ta' dan it-telefilm kienet vena ferm realistika li tiffokalizza fuq il-faqar ta' San Franġisk, fuq il-paupertas biex ngħidu hekk, fuq il-povertà tiegħu, għax Cavani ridet tikkrea figura normali, naturali. U mbagħad għamlet film ieħor fl-1989 b'Mickey Rourke fil-parti ta' San Franġisk u hawnhekk dan huwa film interessanti għaliex San Franġisk fil-film huwa ġa mejjet u kollox huwa rrakkontat permezz ta' flashbacks u għandna realiżmu enerġiku u Cavani tajt li San Franġisk tarah bħala it-13 il-Apostlu illi jirnexxilu appuntu iwetta id-diskors ta' Kristu fuq il-muntanja.
Bek nistgħu ngħidu li ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn ħarisna lejn films b'komponent reliġjuż u rajna wkoll temi varji teknika, mużika u aspetti oħra li huma fundamentali fl-arti tal-ċinematografija. Jiena qabel xejn irringrazzja lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni li għandittilna fil-programm tal-lum. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin u sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Slejn Buħaġar, insalmilkom.